Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodig na političkoj sceni Srbije. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Vladimir Pavičević i Dejan Vuk Stanković. Bilo je riječi o tome kolika je Dodikova popularnost u Srbiji, zašto srpski političari vole biti viđeni u društvu s njim, koliko Dodigovoj popularnosti doprinose pohvale kojemu često upućuje Dobrica Ćosić, koji ga krugovi u Srbiji najviše podržavaju, u kojoj mjeri političari u Srbiji imitiraju Dodiga, što Dadiću znači Dodikova podrška i što Dodig za uzvrat dobija od Tadića. Da li je Dodik uz Putina najutjecajniji strani političar u Srbiji, kao i o tome da li bi se moglo dogoditi da se Dodik jednog dana direktno angažira u političkom životu Srbije. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Vladimir Pavičević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Pavičeviću, po vama koliku popularnost uživa Milorad Dodik u Srbiji?
Milorad Dodik je veoma popularan među političarkama i političarima u Srbiji. I ja sudim o tome na ovaj način jer vidim da u Srbiji skoro da nema političara koji ne želi da se Milorad Dodik nađe u društvu te osobe. Dakle, svako ga želi za partnera, svako želi da ga ugosti, svako želi da ga primi i svako želi da ostavi utisak da sa Miloradom Dodikom jeste u nekoj vrsti dobrih partnerskih odnosa. E sada, ako tu stvar pomerimo malo sa nivoa političara i to ovi koji su najznačajniji u Srbiji i pitamo se koliko je popularan Milorad Dodik u građanstvu, među građanima Srbije, tu već ne bih mogao tačno da sudim. Mislim da bi za to bilo potrebno da stvarno organizujemo jedno istraživanje pa da vidimo kakav je sud građana o tome. Mislim da građani za sada sude eto na osnovu svojih utisaka sa televizije, sa radije, kada vide gospodina Dodika najčešće u Beogradu u okruženju domaćih političara, a to su vrlo česte prilike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Pa uticaj Milorada Dodika na političke prilike u Srbiji je priličan i reklo bi se da je to proizvod kako njegove sistematske aktivnosti, aktivnosti njegove PR službe u Srbiji i aktivnosti nekih intelektualno-političkih krugova kojima očigledno Dodik kao politička figura odgovara. Tako da je nesumnjivo to da je posebno vreme predizborne kampanje dobro da Milorad Dodik bude u društvu nekog od političkih lidera. Mislim da je njegov status u desnom krilu srpske političke scene neupitan. Tu je apsolutno stvar prestiža koja je bliže Dodiku i koje u boljim odnosima sa njim. Kada govorimo o strankama euroreformske orijentacije, ako izuzmete liberale, također sve druge stranke, uključujući tu i demokratsku stranku, u najmanju ruku nemaju ništa protiv da ih Dodik jasno i glasno podrži.
Gospodine Pavičeviću, po vama šta je to što najviše doprinosi popularnosti Milorada Dodika u Srbiji?
Pa mislim da ima nekoliko ovako stvari koje su po mom sudu važnije, a koje stvarno doprinose i popularnosti i uticaju Dodika, s tim što bih samo tu jedan možda još dodatak da je vrlo zanimljiva stvar vezana za Milorada Dodika ta i da mu opozicijani političari u Srbiji, na primjer danas, ne zameraju mnogo što se on toliko druži, da kažemo, pošto vidimo da su to neki drugarski, možda i burazerski odnosi sa Tadićem. To također govori o tome koliko on u Srbiji jeste i popularan i važan. E sad, po mom sudu, ono što njemu obezbeđuje takvu poziciju jesu dve važne stvari, a onda mislim možemo i neke dodatne da navedemo. Jedna je što snaga Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini danas preko snage entiteta koju on predstavlja, zapravo ja mislim u Srbiji među političarima jeste vrlo jasna asocijacija na to da nisu svi ratni ciljevi iz 90-ih propali. i mislim da je Republika Srpska sa Dodikom ovakav kakav je zapravo jedna asocijacija da tu nešto jeste i uspelo da se uradi kada se tiče tih ratnih ciljeva. Mislim da postoji još jedna stvar koja njemu obezbeđuje takvu poziciju, to je što on u dugom jednom vremenskom periodu sada već jasno nastupa protiv međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini i inače uticaja međunarodne zajednice, što ja mislim u Srbiji nailazi na jedno fino odobravanje, jer Srbija je opet u dugom jednom vremenskom periodu pritisnuta od strane aktera iz međunarodne zajednice, ali nema takvu izgleda snagu, niti mogućnost da reaguje kao što to radi Dodik.
Gospodine Stankoviću, po vama šta najviše doprinosi popularnosti Milorada Dodika u Srbiji?
Pre svega visok nivo prisustva u medijima, način na koji u tim medijima Milorad Dodik nastupa, to je prva tačka. Druga tačka je kontinuitet koji stavovi Milorada Dodika imaju sa matricama koje su ustanovljene u Srbiji, a koje važe za rešavanje nacionalnih i državnih pitanja. Dakle, Dodik manje više nastupa sa poznatih, pod znacima navoda, pozicija koje su u Srbiji dominirale krajem 80-ih i početkom 90-ih i još uvek su te matrice u velikoj meri ukorenjene i u državnom rezonu i u javnom mnjenju. I najzad činjenica da Srbija ima neku vrstu vrlo konfuzne spoljnopolitičke orijentacije, posebno u regionalnom kontekstu, što onda Dodiku omogućava da snažnim zastupanjem te nepromenjene matrice iz 90. godina uz obilatu podršku medija i svojih intelektualnih satelita u Beogradu gaji svoj imidž.
A dobro, nekoliko puta ste pomenuli te njegove intelektualne satelite, te krugove kojima najviše odgovara Milorad Dodik. Koji su to po vama njegovi intelektualni sateliti?
Svi oni koji nisu nikada doveli u pitanje zapravo te političke i istorijske ciljeve koji su determinisali Miloševićevu politiku. Ti krugovi su prilično difuzni, dakle oni nisu vezani ni za jednu posebnu instituciju. To je neka vrsta sprege između javnih radnika sa univerziteta, akademije, crkve, u mnogim političkim strankama i medijima. I njihova teza još uvek u Srbiji ima značajnu pokrivenost i dosta utiče na formiranje javnog mnjenja. Ono što jeste činjenica je da se od 2000. godine, bez obzira na mnoga ograničenja koja bi trebalo da uslede zbog procesa tranzicije u ovoj zemlji, ti krugovi regenerišu. I danas imate na političkoj sceni gotovo nepodeljenu saglasnost oko podrške Dodikovoj politici s jedne strane, a sa druge strane i ne baš tako često sklonost da se preispita upravo taj politički istorijski model koji zastupa Milorad Dodika, koji je bio dominantno prisutan i u Srbiji tokom 90. godina i krajem 80.
Gospodine Pavićeviću, po vama koji su to krugovi u Srbiji kojima Dodik najviše odgovara i gde on ima najveće uporište?
Ma ja sam sada sklon i da razvijem jednu tezu koja može delovati malo i radikalnije u odnosu na ono što je ureženo mišljenje. Ja bih tu tezu ipak povezao sa pitanjem učinaka tranzicije i demokratizacije u Srbiji, evo sada već 11,5 godine posle 5. oktobra. Po mom sudu, zapravo su u Srbiji ovih 11,5 godina najbolje iskoristile snage restauracije. To možemo sasvim jasno da vidimo po uticaju koji imaju poznate nam figure iz 90-ih. Koje sada utiču veoma na politička dešavanja u Srbiji, a čini mi se i po tome na koji način nije izvršena reforma službi bezbednosti. Plus, sa druge strane, imamo jednu nezrelu demokratiju koju ja nazivam fasadnom, koja sada postoji u Srbiji, što meni govori da te snage restauracije zapravo sada jesu opet ojačale i da mi prisustvujemo zapravo njihovoj pobedi. Ako prihvatimo ovu tezu kao tačnu, onda ta matrica koju Milorad Dodik koristi kada nastupa u Republici Srpskoj, kada nastupa ovdje u Beograd kad dođe, onda zapravo ona je vrlo uklopljiva u ono što su bile politike koje su zastupale nekada ove snage restauracije koje mi imamo sada. Moj je utisak da se Republika Srpska u Srbiji među ključnim političkim igračima i među intelektualnim krugovima koji su uticajni, to su ovi o kojima mi sada pričamo, zapravo se Republika Srpska smatra mogućom kompenzacijom za ono što je odlazeće Kosovo. Ja zastupam tu tezu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo samo da ja nešto dodam u tom smeru. Zanimljivo je da Ivica Dačić u nastupu predizborne patriotske euforije kaže: ako bude izabran za predsjednika, neće dozvoliti da Kosovo i Republika Srpska budu žrtvovani za Evropsku uniju. Ja sam prvi put čuo da neko pominje i Republiku Srpsku, kao da je Republika Srpska nekakav uslov, i kao da neko iz Brisela je ikada pomenuo da odustajanje od Republike Srpske treba da bude uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ostalom, Republika Srpska je deo druge države Bosne i Hercegovine, a Ivica Dačić ne bi u kontekstu Kosova pominjao Republiku Srpsku da je ne smatra ratnim plenom. Kako vi gledate na tu izjavu, gospodine Stankoviću?
Pa nesumnjivo je da postoji, kao što sam već rekao, jedna teza u srpskoj politici danas koja se nadovezuje na te matrice u političkom razmišljanju koje su definisale politiku krajem 80. i početkom 90. godina, i kroz sve te 90. godine bile vrlo žive. Ovo je samo produžetak toga, možda neka, kako bi to rekli stručnjaci za kompjutere, updateovana verzija toga. Ono što svakako nije prihvaćeno od mnogih političkih aktera u Srbiji jeste da je Republika Srpska deo neke druge države, a Milorad Dodik zapravo čovjek koji je državljanin Bosne i Hercegovine, koji je na političkoj funkciji u srpskom entitetu. Te iz tog neprihvatanja Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države slede ovakve izjave kakvu je dao Ivica Dačić, a istovremeno iz neprihvatanja činjenice da je Dodik državljanin ipak druge države, ne ipak, nego državljanin druge države, nejasno je zapravo zbog čega on ima takav uticaj na demokratski politički proces ovde. Dakle, te izjave ovde figuriraju upravo zbog toga što nije prihvaćeno do kraja i neopozivo to da je Bosna i Hercegovina nezavisna i suverena država, a ne neka vrsta države na koju Srbija treba da ima bilo kakvu vrstu istorijske i političke tapije. Dakle, to je ono što je ovde upitno. Činjenica bosansko-hercegovačke nezavisnosti je nešto što je upitno, i iz toga proizilaze takve izjave koje mogu da ponovo podgreju jake nacionalne sentimente, mogu da se poigravaju prosto sa frustracijama koje su nastale kao posledica svih ovih događanja u posljednjih 20 godina. Prosto nije napravljen diskontinuitet od modela nacionalnog i državnog promišljanja iz 90. godina, i ovakve izjave su samo, ponavljam još jednom, osvežene verzije onoga što smo slušali u vreme dok je Srbijom dominirao ratni diskurs Slobodana Miloševića.
Gospodine Pavićeviću,
ova izjava Ivice Dačića, koji se također po svom političkom delovanju apsolutno uklapa u ovu matricu o kojoj govorimo, za mene nije nikakvo iznenađenje. I evo, ja bih vas samo podsjetio da je krajem jula 2010. čini mi se, kada je Međunarodni sud pravde saopštio svoje mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene zavisnosti Kosova, konferenciju za štampu držao upravo ministar policije Ivica Dačić, koji je tada zapretio i susedima Srbije i međunarodnoj zajednici da nije sve na Balkanu još gotovo, da ne treba sa time da se igra, da ne treba tu stvar čačkati i da postoji još mnogo nekih stvari koje tu mogu da postanu turbulentne, aludirajući upravo na pitanje Republike Srpske. Tako da ja mislim da ova njegova izjava koju ste vi sada pomenuli uopšte ne treba da bude bilo kakvo iznenađenje za sve nas koji analiziramo političke procese i pratimo šta se u Srbiji dešava. A dovoljno je, ja mislim, da pogledamo i sljedeću stvar. Naprimjer, evo, ima ovaj Dragan Đukanović sa Instituta za međunarodnu politiku i prirodu, napisao je pre neko vreme za istraživački forum Evropskog pokreta jedan odličan policy papir o odnosima bilateralnim između Bosne i Hercegovine i Srbije. I on tu navodi 5 tačaka koje su problematične, a na kojima se ne radi, najviše zbog toga što ne postoji inicijativa za nastavak te saradnje Srbije. Jedna stvar, koliko se ja sad sećam njegovog teksta, tiče se rada Međudržavnog savjeta za saradnju, koji je sada blokiran. Potom imamo situaciju asimetričnih odnosa prema entitetima. Možemo uvijek da postavimo pitanje, a zašto Srbija ne potpiše jedan ugovor o specijalnim odnosima i sa ovim drugim entitetom u Bosni i Hercegovini. Potom pitanje razgraničenja, sukcesije i imovine preduzeća pre rata ili, na primjer, procesuiranje ratnih zločina i pravosudne saradnje. Dakle, to su sve pitanja koja u bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije stoje kao otvorena. Najviše zbog toga što predstavnici Srbije ne rade dovoljno. I ako sad to vežemo za ovu prethodnu situaciju ili našu dijagnozu toga kako se Republika Srpska i Dodik u njoj posmatra u Srbiji, onda ja mislim da te stvari jesu u vrlo snažnoj vezi i da podržavaju onu tezu da se zapravo Republika Srpska posmatra u perspektivi kao jedna teritorija koja se može priključiti Srbiji.
Gospodine Stankoviću, koliko Dodikovoj popularnosti doprinosi činjenica da ga stalno hvali Dobrica Ćosić? Reklo bi se da Dobrica Ćosić najviše ceni Dodika od svih srpskih političara.
A nesumnjivo je da doprinose i da te pohvale su neka vrsta ulaznice Miloradu Dodiku u srpsku političku i medijsku elitu. Upravo ta pohvala Dobrice Ćosića na neki način je i nešto što Dodiku obezbeđuje i mogućnost da se tako samouvereno na neki način odnosi prema svima onima koji imaju bilo kakav kritički stav prema njemu, s obzirom na činjenicu da teze Dobrice Ćosića se u manjoj ili u većoj meri, ali nesumnjivo reprodukuju na različitim nivoima u srpskoj politici, počev od utvrđivanja nekih državnih strategija preko medijskih natpisa, zaključno sa programima političkih partija u vreme predizborne kampanje, a i van je tokom normalnog političkog procesa. Tako da u simboličkom i ako hoćete nekom duhovnom smislu podrška Dobrice Ćosića jeste istovremeno i ocena da je sa stanovišta nekog srpskog nacionalizma Dodik na pravom putu i na pravom tragu da sebe upiše u neku vrstu jeli, slavnih istorijskih ličnosti, bez obzira na to što često se ono što radi, čak i u samoj Republici Srpskoj, teško bi se moglo nazvati demokratskim postupcima. Dakle, sigurno je da mu to doprinosi i sigurno je da je to neka vrsta ulaznice u srpsku političku i intelektualnu elitu.
Predsjednik Tadić neguje vrlo bliske odnose sa Miloradom Dodikom, poziva ga na gotovo sve državne svečanosti, sedi s njim na utakmicama. Izgleda da mu je stalo da javno pokaže blisko sa Dodigom. Gospodine Pavićeviću, zašto je Dodik toliko potreban Tadiću?
Pa ja mislim da su tu dve stvari koje bih izdvojio ovako sada kao važne. Jedna stvar je upravo ovo čemu smo govorili, mislim, skoro pa sve ovo vreme, a to je što Dodik zapravo jasno simbolizuje tu jednu nacionalnu liniju u politici u Srbiji i za tu liniju je važno se vezati. I ja mislim da je zbog toga popularnost Dodika kod svih političara u Srbiji velika i svako želi sa njim da pravi nekakav odnos partnerski i tako dalje. Druga stvar, ja mislim da Borisu Tadiću pa i drugim političarima u Srbiji imponuje način vladanja koji je sada tu uspostavio Milorad Dodik. On neguje imidž jednog narodskog čovjeka, da kažemo, on ide, peva na svadbama, druži se sa ljudima, on stvara jedan privid prisnosti, da kažemo, sa svojim narodom, on se ponaša kao neka vrsta pater familijasa, ali iza toga se zapravo skriva jedna ogromna politička moć kojom on raspolaže i koja mu obezbeđuje da on bude jedini političar koji u Republici Srpskoj može da odlučuje. Ja mislim da našim političarima u Srbiji zapravo to dosta imponuje, pa i Borisu Tadiću. Mi vidimo zapravo u posljednje vreme naročitire kampanja da su oni sada skloni raznim imitacijama toga što radi Dodik. Pa smo evo imali Dačića koji ide tamo pa peva, uzima mikrofon i tako dalje. Onda Tadić sada također ide po farmama, pa onda ide na selo, pa kleči, pa razgovara, pa neguje stoku i tako dalje. Dakle, ja mislim da postoji ta druga stvar da oni prosto žele da ponove u Srbiji to što Dodik uspeva da uradi u Republici Srpskoj kako bi za sebe vezali jednu ogromnu političku moć koja izmiče onome što nazivamo institucionalnim dizajnom koji tu moć po prirodi stvari raspoređuje na nekoliko tačaka. I ako to povežemo s ovim nacionalnim usmerenjem, onda ja mislim da to jesu dve vrlo jake, snažne tačke koje su primamljive političarima u Srbiji, a i Tadiću, a koje mi pronalazimo kod Dodika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik na političkoj sceni Srbije. Sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stankoviću, po vama, zašto je Dodik toliko potreban Tadiću?
Pa pre svega zato što prisni odnosi sa Dodikom simbolizuju to da je Tadić na pravoj liniji kada je reč o državnoj i nacionalnoj politici, čime on neutralizuje mnogobrojne prigovore koji stižu sa desnog pola političke scene. Tadiću se često zamera nedostatak patriotizma i nedostatak osjećaja za državu, a onda saradnja sa Dodikom i uopšte javno prikazivanje sa Dodikom na neki način ublažava te ocene i skida, po znacima navoda, ljagu, jeli, sa Tadićevog nepatriotskog nasleđa i političke prakse u ovom trenutku. Druga stvar jeste neka vrsta poruke koja se šalje okruženju, a to je da su Srbija i Republika Srpska zajedno, što onda Miloradu Dodiku učvršćuje poziciju u odnosu na samu Bosnu i Hercegovinu i pojačava njemu manevarski prostor u njegovim ne baš tako srećnim političkim avanturama kojima je često sklon, kako u odnosu na drugi entitet u Bosni i Hercegovini, tako i u odnosu na međunarodnu zajednicu. Dakle, radi se, ja mislim, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, nekoj vrsti razmene. Tadić od Dodika dobija licencu da je dovoljno veliki patriota, a Dodik od Tadića neku vrstu implicitne ili eksplicitne podrške za njegove političke projekte, što onda u krajnjoj instanci zapravo taj njihov odnos, pored toga što je prisan, čini i na neki način obostrano korisnim u političkom i medijskom smislu.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta Dodik za uzvrat dobija od Tadića?
Ne samo od Tadića, nego od bilo koga ko je na vlasti u Srbiji. A evo, možemo da se setimo da je Milorad Dodik bio u posetama i Vojislavu Koštunici kada je on bio premijer. To možda nije bilo toliko učestalo kao što je recimo situacija sa Tadićem, ali on je također bio rado primljen, rado viđen gost i tada. Dakle, on od svake osobe koja je na vlasti u Srbiji dobija, po mom sudu, istu stvar. A ta stvar tiče se legitimiziranja srpskih nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini i očuvanja pitanja Republike Srpske kao važnog upravo u tom kontekstu. Plus, on naravno za svoju političku borbu u Republici Srpskoj obilato koristi to što je podrška koja dolazi iz Beograda da dodatno zacementira tu svoju vladavinu koja također, ja mislim, izmiče u velikoj meri demokratskoj formi.
Dodik na ovim izborima daje bezrezervnu podršku Borisu Tadiću. Gospodine Stankoviću, mislite li da mu to donosi glasove?
Ovo je već drugi ili treći put. Ja mislim da je Dodik eksplicitno stao na Tadićevu stranu i to će svakako uticati na kreiranje Tadićevog imidža. Koliko će direktno omogućiti da se osvoji glasova, to je jako teško u ovom trenutku predvideti, ali svakako je da je Tadićeva pozicija u političkoj borbi u ovom trenutku, ako govorimo o samom izbornom procesu, o takmičenju, koliko će ko glasova osvojiti, bolja sa podrškom Dodika nego što bi bila da je ta podrška izostala ili da je Dodik recimo podržao neku drugu političku ličnost, pre svega iz opozicije. Dakle, Tadiću ta podrška je neophodna i naravno mnogo više bi mu smetalo da te podrške nema, a najviše bi mu smetalo ukoliko bi se Dodik okrenuo i podržao nekog opozicionog lidera. Ovako Tadić je dobio podršku od Dodika i, kažem, on sa tom podrškom može da radi na izgradnji i na afirmaciji svoga imidža kao patriote, što mu u sadašnjoj konstelaciji u biračkom telu jeste neophodno. Druga je stvar, naravno, koliko je ta podrška, uslovno rečeno, politički i istorijski skupa kada je reč o važnom cilju države Srbije, to je ulazak u evropske integracije, odnosno njihova dinamizacija. Mislim da je tu onda veliko pitanje da li je ta podrška koju je Dodik dao prilično skupa i kako to sve izgleda sa stanovišta mogućnosti da se Srbija pojavi kao zemlja s kojom neće biti sporova u nekom regionalnom smislu, što jeste neka vrsta implicitnog i vrlo realnog uslova za približavanje Evropskoj uniji. Dakle, sigurno ako već govorimo o samom političkom procesu, da ta Dodikova podrška Tadiću je nešto što jednostavno je neka vrsta plusa koji ima neku vrstu indirektnog dejstva na izgradnju njegovog imidža, a onda verovatno i na opredeljivanje građana.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li će Dodikova podrška Tadiću ovome doneti dosta glasova?
Mislim da ta Dodikova podrška svakako da znači, ali više u odnosu na to šta bi se desilo kada te podrške ne bi bilo, odnosno kada bi otišla nekome drugome, u ovom slučaju Tomislavu Nikoliću, nego ako samu po sebi tu podršku gledamo, recimo Tadiću na ovim izborima. Tako da ja mislim da ti Dodikovi, ili kako Boris Tadić kaže, Miletovi dolasci u Beograd, zapravo njemu ne donose mnogo u smislu glasova u Srbiji, ali kada bi Dodik recimo preokrenuo situaciju i počeo da sugeriše da bi za nekoga drugoga trebalo, da bi to stvarno značilo jednu veliku opasnost za Tadića.
Gospodine Stankoviću, da li vi mislite da bi Dodik u jednom trenutku mogao da ima ambicije i da zaigra direktno na političkoj sceni Srbije kao neko ko se kandiduje?
Pa to zavisi u velikoj meri od njegove sudbine na političkom tržištu u Republici Srpskoj. Dokle god je neprikosnoveni lider tamo, dokle god tamo nema ozbiljne verovatnoće da on može da politički izgubi, dotle ne verujem da ima ambicije da postane bilo kakva utjecaj na politička ličnost u Srbiji. U ostalom, Dodik je i bez toga formalnog uključivanja u politički život Srbije nesumnjivo prisutan u našem javnom i političkom životu. Više, on je uz ruskog predsjednika i njegovog izaslanika u Beogradu, ruskog ambasadora, verovatno najuticajniji stranac na političkoj sceni u Srbiji, neko koji ima uz opet ruske predstavnike i srpsku crkvu ekskluzivno pravo na davanje licence ko je patriot, ko nije. Tako da čak i bez faktičkog učešća u političkom životu Srbije, Dodik je izuzetno, čak i preterano uticajan u kreiranju medijsko-političke slike, a onda samim tim i u kreiranju političkih stavova građana na jedan indirektan, ali opet na nesumnjiv način.
Gospodine Pavićeviću, evo samo da i vas upitam, mislite li vi da bi Dodik u jednom trenutku mogao da se prebaci i na političku scenu Srbije i da se aktivno uključi kao kandidat?
To nije nemoguće, po mom mišljenju, ali mislim da tu samo treba dodati da će upravo to značajnije uključivanje Dodika u političke procese u Srbiji i njegovo učešće u političkim procesima ovdje zapravo biti najbolji pokazatelj toga u kom smeru ide srpska nacionalna politika kada se tiče Bosne i Hercegovine i bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Već ova situacija koju sada imamo govori po mom sudu o nedopustivo očiglednim pretenzijama koje iz Srbije dolaze prema jednom delu Bosne i Hercegovine, a ja mislim da bi svako intenziviranje boravka i delovanja Milorada Dodika u Srbiji i u političkom polju Srbije zapravo samo učvrstilo taj put. Drugim rečima, ja mislim da treba obezbediti neke mehanizme preko kojih bi se uticalo da se u Bosni i Hercegovini zapravo pokrenu svi demokratski procesi i da srpski doprinos ili doprinos Srbije stabilizacije prilika u regionu bude takav da pomogne da Bosna i Hercegovina konačno počne da funkcioniše kao prava država.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Selo Ahmići obilježilo je 19. godišnicu najvećeg masakra u centralnoj Bosni. Sjećaju se više od 100 ubijenih, od kojih su većina bili žene, djeca i starci.
Ja sam izgubio svoji najbližnji od mog oca i njegovih 4 braće, 22 najbližnji. Možda još desetak ima koji svi su našli.
16. aprila obilježena je i 19. godišnica stradanja Hrvata u selu Trusina kod Konjica.
Trebamo svi skinuti ljagu sa sebe i kazati imenom i prezimenom ko je počinio zločin. Mislim da tek tak da možemo napredovati u stvaranju države Bosne i Hercegovine.
Zvanični Beograd odbija bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji s briselskim sporazumom o slobodi kretanja.
Naši organi rade svoj posao na osnovu odluka pravosudnih organa i to nema apsolutno nikakve veze sa bilo kakvim dogovorom u Briselu.
U sklopu ovogodišnjeg modula Memorije u Sarajevu prikazan dokumentarni film o jedinom preživjelom najvećeg masakra u francuskom selu Oradour de Glen tokom Drugog svjetskog rata.
Shvatio sam da generacije koje su došle nisu odgovorne za masakr koji su počinili njihovi prethodnici i da im ne trebam okrenuti leđa.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Selo Ahmići u aprilu 1993. godine bilo je poprište najgoreg masakra u centralnoj Bosni. U okviru akcije Hrvatskog vijeća odbrane kodnog naziva 48 sati pepela, 116 ljudi je ubijeno, od kojih većina žena, djece i staraca. 19 godina poslije, 90% prijeratnog stanovništva vratilo se u selo. Kuće su obnovljene, ali sjećanja ne blijede. Mnogi u Ahmićima kažu da nije lako oprostiti, ali da se živjeti mora. Ahmić je posjetila Tina Jelin.
Sada Ibrahim u Ahmićima izgubila oca i majku. Brat joj ostao invalid i ove godine posjetila je mezarje svojih najbližih na tužnu godišnicu stravičnog zločina koji se desio prije 19 godina.
Izgubila sam majku i oca. Evo tu su oni. Tako svašta je bilo. Svašta. Imam i sestru isto u Srebrenici koja je nastradala. Uvijek me za mene sve teško.
Napad na selo Ahmići u kojem je bilo najviše žena i djece počeo je 16. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima. Većina kuća je spaljena, mjesne džamije minirane. Među ubijenim bile su 32 žene i 11 djece. U akciji Hrvatskog vijeća odbrane, kodnog naziva 48 sati pepela i krvi, nestale su cijele porodice. Najbliži članovi porodice Hajrudina Pesera.
Ja sam izgubio svoj najbližnji od mog oca i njegovih 4 braće, 22 najbližnji. Možda još desetak ima koji svi su našli. Ja još nisam našao i oca i mate. A moj otac je ostao zbog toga što su vjerovali. I moja mama i ostali su ovoga brata.
Većina protjeranih Ahmićana koji su preživjeli dešavanje u aprilu 1993. godine vratila su se u prijašnje mjesto prebivališta. Imam džemata Ahmić i Mahir Efendija Husić u Ahmićima živi od 2007. godine. Kaže kako pomaka ima, ali se tuga i dalje osjeća na svakom koraku.
I možemo kazati u ekonomskom smislu da napretka ima, da ljudi su ono shvatili da treba raditi, bavi se poljoprivredom ili radi u im firmama gdje mogu da se zaposle. Dakle, napredak mali postoji, ali svakako ta rana 93. 16. april će uvijek ostati u svim ljudima, pogotovo onim koji su preživjeli, ali onim generacijama koji dolaze, koji nisu bili ni rođeni sami te 93. i 95. I oni osjećaju bol svojih djedova, roditelja.
Po mnogo čemu Ahmići su danas mjesto poput mnogih u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Ljudi se bave poljoprivredom, mladi studiraju. U Ahmićima djeluje i nekoliko kulturno-umjetničkih i sportskih društava, na čijem je čelu Selvedin Ahmić.
Jedan od glavnih ciljeva stvaranja udruženja je bio okupljanje ahmićanske omladine. Prošle godine, to je 2012. u 6. mjesecu smo imali prvi memorijalni turnir na kojem je učestvovalo 24 ekipe s različitih mjesta. Ima fudbalska ekipa koja nastupa po turnirima. Omladina, kao što vidite, živi, radi, aktivni smo.
Pomaka ima, slaže se i Hajrudin Pezer, ali i dodaje.
Udućnost za muslimana, za bošnjake ovdje je vrlo slaba. Nema ovdje u nas niko da ima neku firmu, nešto tamo vamo. Ali eto, zahvaljujući Hrvatima, dobrim Hrvatima, pravim ljudima, dobiju naši omladinci posao u FIS-u. Kod Pere u ekonomiku. Evo Vlatko je ovdje, Kupreškić, to je bio u Hagu, sud je ga oslobodio. Ma kod njega rade naša dva šofera, tri omladinca.
Iako je veliki broj visoko kvalificiranog kadra nakon rata preselio u Zenicu i Sarajevo, nove generacije u Ahmićima su odlučne ostati. Mnogih od njih, poput Semina Hrustanovića, nakon završenog studija vratit će se kući, uvjereni kako ovaj kraj ima budućnost. Iako su odnosi među mladim ljudima daleko od idealnih, Semin je uvjeren kako će s vremenom ovo mjesto steći snage da prigrli budućnost, jer se drugačije ne može.
S mojim vršnjacima, znači druge nacionalnosti, ja nemam predrasude ni o kome, niti onaj moji vršnjaci, oni su krivko koji ja. Znači u to vrijeme sam imao 2 godine, onaj, tako da nisam mogao nikako utjecati na taj prokleti rat koji se desio ovdje u Bosni i Hercegovini i ovo što se desilo u Ahmiću. Znači mi moramo živjeti zajedno, ali koliko ćemo mi imati u svojoj duši boli i koliko ćemo mi zaboraviti, to je među nama. Znači mi, ja neću imati nikad onu ljubav koju se što bi trebao imati. Znači jednostavno politika nas dijeli na dva različita, tako da onaj, dok se ne sredi stanje u državi, ne može se sretni između nas.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
16. aprila obilježena je 19. godišnjica stradanja Hrvata u selu Trusina kod Konjica. U ovom zločinu, koji su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, ubijeno je 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su se prethodno predali. Za ratni zločin u Trusini tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba. Pripremila Mirsada Ćosić.
U ime organizatora Dragica Tomić istakla je da zločin ne treba gledati narodima nego po imenu i prezimenu.
Ovom prilikom bi putem etera odala počast svim koji su stradali 16.4. u Ahmićima. Nažalost, ta dva događaja govore da su u državi Bosne i Hercegovine stradali ljudi bez obzira na ime i na prezime. Trebamo svi skinuti ljagu sa sebe, sa svog naroda i kazati imenom i prezimenom koje je počinio zločin. I mislim da tek tada možemo napredovati u stvaranju države Bosne i Hercegovine, da ostavimo budućnost našoj djeci da mogu lakše živjeti.
Mara Krešo u ratnom zločinu Trusini izgubila je muža, a kako nam reče, godine samo prolaze, a tuga ostaje.
Brojimo i ne znam dokle, djeca mala bila, sad sve veliko, nemam riječi.
Mara i ne pomišlja na povratak u ovo selo.
Nikada, nikad ne bi željela ni djeca, ja sam njih iznijela pješke preko Bokševice. Šta će su se djeca, gdje će rad, šta će rad? A ja sama samohrana majka, s djecom nema šanse da dojem, da živim tu, nema šanse.
I Mara Drljo dočekala još jednu godišnicu od stradanja svojih najmilijih.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave, pa da mi moramo svi se skupa vratiti, da vidimo na čemu smo više olike godine.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je prisustvovao u obilježavanju 19. godišnjice zločina u Trusini, istakao je da sve žrtve zavređuju da im se poklonimo, ali i da počinioci ovog zločina odgovaraju.
I da počinitelje zločina osudimo svi na svim stranama.
Prvi put u Trusini zajedno su vijenac na spomen obilježje stradalim Hrvatima položili Filip Filipović u ime HVO-a i Vahid Karavelić u ime Udruženja generala armije Bosne i Hercegovine.
Da žrtvama odamo pijetet, a ujedno i da relaksiramo stanje. 20 godina poslije događaja i rata mi još nismo učinili da stvorimo uvjete da ljudi žive, njihova djeca normalno.
I ovo je trebalo puno ranije. Polazimo od toga da smo mi svi ljudi i da sve žrtve treba poštovati na isti način.
Podsjećamo, za ratni zločin u Trusini tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba. Portparol tužiteljstva Boris Grubešić.
Novosti u ovom predmetu, odnosno istrazi ratnih zločina u Trusini, su krajem prošle godine su izručeni iz Sjedinjenih Američkih Država Rasema Handanović, zvana Zolja, i Edin Džeko, koji su također osumnjičeni za ratni zločin u Trusini. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru predmeta protiv Mansura Memića i drugih za ratne zločine u Trusini već izvodi dokazni postupak u kojem sa više desetina svjedoka i dokaznih materijala dokazuje odgovornost optuženih u ovom predmetu. Također tužiteljstvo BiH nastavlja dalje aktivnosti kako bi se utvrdila cjelokupna istina o ratnom zločinu počinjenom u Trusini.
Samo istina i može biti put u bolji život na ovim prostorima, kaže nam je Kata Bojčić, jedina povratnica u selo Trusina. Ima 77 godina, a već 13 godina živi povratnički život u ovom selu.
Bila sam u Holandiji građanka, prvog reda, ovdje nisam ništa, ali meni je fino. Na svojoj sam zemlji, u svome.
Povratnici Hrvati u sela oko Trusine.
Ja se zove Cmiljko Gotovac. Ja sam se povratio, ima 6 godina ovdje. Ja sam gore bio kad je to zlo se bilo ovdje i sve.
Kažite mi, kakav je povratnički život, ima li povratka ovdje istinskog?
Nema. Samo jedino koji ljudi imaju neko svoje primanje, a ovako ništa, slabo.
Da Bog da ima posla, možda bi se dosta ljudi vratilo, ovi se ljudi potucaju po svijetu. Nema posla, težak je život vaki.
Političari bi trebali učiniti puno više na povratku, ukazao je na obilježavanju 19. godišnjice zločina u Trusini Svetozar Pudarić, potpredsjednik federacije.
Mislim da bi naš zadatak bio i najbolja počast i onim ljudima koji su zbog toga što su željeli da ostanu da žive na svome izgubili živote, kada bi ovdje ponovo probudili život i vratili, prvo zadržali ljude koji ovdje žive i vratili one koji su odavde otišli.
Za program Pred licem pravde iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. Nekoliko dokumentarnih filmova iz serijala 20 godina poslije, koje je uradio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje, emitovao TV magazin Radija Slobodna Evropa Liberty, prikazano je grupi mladih u Banja Luci. Ideja je bila da se otvori diskusija o prevazilaženju etničkih razlika, toleranciji i suživotu. 20 mladih ljudi raspravljalo je kakve posljedice je ostavio rat u Bosni i Hercegovini i kako danas one se mogu prevazići. Slušamo Maju Bjelajec.
Nakon filma VD Mama o Zorki Kajšarević iz Doboja, koja je usvojila Elvedinu i Adija Mehića, grupa mladih raspravljala je o diskriminaciji i toleranciji. Na pitanje da li je priča o ovoj porodici danas pravilo ili izuzetak, Maja Mirosavljević iz Banjalučke ekonomske škole kaže:
pa mislim da i danas gledaju previše na to, bar u našem okruženju vam se tako čini, i da je bitno kao koje je vjeroispovijesti.
Sofija Krneta, učenica ekonomske škole:
ono što je na početku, što je mene ostalo u sjećanju i dan danas se radi, a što je osnova toga da se mi klasifikujemo po tome ko smo i šta smo, je u školu kad dođemo, ko ima oba roditelja, ko nema, ko je usvojen, ko je iz doma i ko je stranac.
Dok su jedni tvrdili da je ovaj grad dobar primjer tolerancije zbog činjenice da nije pretrpio ratna razaranja, drugi su bili suprotnog mišljenja. Maja Mirosavljević i Sofija Krneta.
Da, djeca su danas toliko puna mržnje, da to nije nao. Djeca koja nisu mogla da osjeti uopšte ta rad, znači to su neke novije generacije, toliko su puna mržnje kao da su oni ratova.
Najveće što je Maja na početku rekla, u stvari manjke informisanosti i obrazovanosti, što nema uopšte pojma, čuli negdje od nekoga da treba drugačijeg mrzati.
Grupa Inspe pogledala je i film Pravednik svijeta o penzionisanom direktoru škole u Bijeljini Lazaru Manojloviću, koji se u ratu otvoreno suprotstavio srpskom nacionalizmu. Mladi su se divili Manojlovićevoj hrabrosti i plemenitosti, zaključujući kako takvi ljudi treba da budu svima primjer. S druge strane, mladi tvrde da je njihovo okruženje danas puno predrasuda i stereotipa. Maturant Katoličkog školskog centra u Banja Luci, Bojan Kovačević:
recimo, ja živim u nasilju kojem je većinsko stanovništvo muslimansko. Mene ne smeta što moj komšija musliman, što mi je prvi komšija pravoslavac ili tako nešto, tako da bitno je da smo ljudi.
Nakon dokumentarnog filma o Baljvinama, mjesto u kojem su Bošnjaci i Srbi živjeli složno i u ratu, dio mladih komentarisao je da je to utopistička situacija za BiH, dok su drugi mislili da je to uobičajeno za naše ljude. Nacionalizam se ipak najviše pripisivao onima koji pamte rat. Na pitanje u kojem uzrastu je nacionalizam kod mladih najviše prisutan, većina ih je odgovorila da je najzastupljeniji u starijim razredima osnovne, potom u srednjoj školi, a najmanje ga je na fakultetima. Jovana Vuković iz ekonomske škole potvrđuje da kod njenih vršnjaka postoje predrasude.
Ja na svaki put kad idem u Sarajevo, a idem, često bavi koji znaju, da uvijek svaki put govore, kako maš ovako nakon njima roditelj, nikad u životu nemam da odem u Sarajevo. Baš kao u najbolji, a čak ti srednje su. Nije, većina nije nikad bila.
Učesnici diskusije u Banja Luci složili su se da, iako političari snose najveći dio odgovornosti za današnje podjele, krivicu snose i građani koji biraju one koji zastupaju politiku nacionalizma. Mladi su tokom rasprave zaključili da obrazovni sistem treba preuzeti najbitniju ulogu u iskorjenjivanju mržnje, netrpeljivosti i podjela kod mlađe populacije. Upoznavanje i razgovori prepoznati su kao izuzetno važni u prevazilaženju posljedica rata. Diskusija sa grupom INSPE pokazala je da mladi imaju različite stavove, ali da su otvoreni za mišljenja drugih i spremni čak mijenjati svoja ako postoje kvalitetni argumenti. U udruženju građana Zdravo Daste smatraju da su priče iz serijala 20 godina poslije dobar primjer da se mladi upoznaju s problematikom rata i njegovih posljedica, ali iz ugla ljudskosti, a ne politike. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu zvaničnici odbijaju bilo kakvu vezu dva posljednja hapšenja Albanaca u Srbiji s briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Najprije su uhapšena dva policajca koja su navodno neovlašćeno prešla na teritoriju Srbije, što je bila, kako je posredno i sam ministar policije potvrdio, odmazda za prethodno hapšenje srpskih policajaca na Kosovu. Zatim je uhapšen Hasan Abazi iz Uroševca po potjernici iz 1999. godine za špijunažu i najzad treći slučaj Marka Košnjetija, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima također 99. Javlja se Branka Mihajlović.
Borko Stefanović, šef beogradskog pregovaračkog tima sa Prištinom, kaže da slučajevi hapšenja Albanaca po izdatim poternicama za ratni zločin i druga krivična dela nemaju nikakve veze sa primjenom sporazuma o slobodi kretanja.
Oni koji krše dogovor o slobodi kretanja su upravo gospodine Recepi i vlasti u Prištini koji sprečavaju slobodu kretanja time što šikaniraju Srbe, oduzimaju im tablice i dokumenta i sve ostalo. Prema tome to... Ako treba da se priča o tome da neko krši dogovor, to je Priština i to gospodin Recep zna.
Da li ima potrebe da građani Kosova budu oprezni jer ih možda čekaju hapšenja po tajnim poternicama u Srbiji, pitali smo Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine u Beogradu.
Znate kako, ima potrebe za ove koji su osumnjičeni za ratne zločine, bar što se tiče naših predmeta. Ovdje imamo osnovanu sumnju da je počinjen neki krivični deo ratnog zločina, to još uvijek stoji.
Što se tiče slučajeva iz domena tužilaštva za ratne zločine uhapšenog Marka Košnjetija, Vekarić kaže da je on pravno utemeljen i da će to vrlo brzo potvrditi živi svedoci.
Doći će svedoci, to veliki broj njih, da izvrše prepoznavanje, doći će oštećeni tako da izvrše prepoznavanje, dakle toga ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
Državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović odlučno odbija da su hapšenja politički motivisana.
Prosto radi se o pravnoj stvari i svako uplitanje politike u tom smislu može da bude samo kontraproduktivno.
Advokat Srđa Popović, međutim, kaže...
Već na samom početku kompromitovan taj postupak ako se navodi da je to neka osveta, da se sad taj postupak vodi iz neke osvete. Postupci se ne vode iz osvete, one se vode zato što ima činjenicnog i pravnog osnova. Sigurno da ne može se ljudi hapsiti po načelu reciprociteta. Vi ste uhapsili naše, sad ćemo mi da hapsimo vaše.
Odbijajući bilo kakve insinuacije o politički motivisanim postupcima u vezi sa suđenjima za ratne zločine, Vekarić kaže da treba napraviti veliko spremanje poternica i predmeta nasljeđenih iz 90. godina.
Postoji jedna generalno opšta priča, to je neki relik 90. da su tada stavljali zaista mnogo ljudi na te poternice. Sjećate se i ovo sa Bosnom i sa Hrvatskom.
To da, to su poternice iz Miloševićeg neka... vremena. Da li je tu napravljena
nije
neka...
Stvar, vi, znate, kad kažete iz Miloševićeg vremena i tada je bilo krivičnih dijela. Znate, ubijani su ljudi u vreme Miloševićeg i s jedne druge strane. Znate, ja ne želim da...
Ali morate priznati da pravni sistem u Miloševićevo vreme je bio zloupotrebljen.
A tako je, ali... Nije to vezano za Miloševića, nego za jedan pogrešan režim i pogrešno tumačenje prava. Apsolutno, to se treba preispitati, naravno. To u nekom, ako težimo ka nekom pomirenju, mi to moramo da uradimo.
Advokat Srđa Popović upozorava da se, pored toga što postoji i danas zloupotreba institucija poput policije i pravosuđa, Srbija stalno sudara sa problemom kontinuiteta sa Miloševićevim pravosuđem, koji je bio do kraja politički instrumentalizovan.
Ja mislim da se one ukupno moraju preispitati. Ja bih bio potpuno miran da čak to učini i gospodin Vekarić sam. ali bilo bi naravno bolje da se tu radi u okviru nekakvog tela koje bi obuhvatalo ljude iz međunarodne zajednice, recimo iz Evropske unije. Mislim da nanosimo sebi veliku štetu tim postupcima po tim Miloševićevim poternicama.
S druge strane, ako se pokaže da zaista postoje svedoci, kao što je najavljeno u slučaju Košnjetija, onda nema ničeg spornog u ovome što je napravljeno.
Ničeg spornog nema, ničeg.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj izjasnio se da se ne osjeća krivim po trećoj po redu optužnici za nepoštivanje Haškog suda. Tereti se zbog odbijanja da sa svoje internet stranice skloni tri knjige te sudske podneske iz kojih se mogu saznati imena zaštićenih svjedoka iz njegovog glavnog postupka pred sudom. Iz Haške sudnice Goran Jungwirth.
Nedavno je glavni postupak završio, a tužiteljstvo je zatražilo kaznu od 28 godina zatvora zbog učesništva u udruženom zločinačkom poduhvatu, govora mržnje te zločina dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini.
Ja sam dr. Vojislav Šešelj, profesor univerziteta i glavni neprijatelj Haškog tribunala. Glavni i najveći neprijatelj Haškog tribunala.
Predstavio se kao i uvijek na početku rasprave vođa srbijanskih radikala, nakon čega je krenuo u poduži dijalog s predsjedavajućim sucem. Tijekom toga je još jednom naglasio kako sporni materijal s imenima zaštićenih svjedoka neće ukloniti.
Haški tribunal od mene traži da ja uništim svoje knjige. Nekad su tražili od Giordana Bruna i Galileo Galileja da se odreknu svog učenja. Pa je Giordano Bruno odbio da se odrekne svog učenja i živ je spaljen na lomači. A Galileo Galilei se, da bi spasao život, odrekao svog učenja. Ja svojih knjiga neću da se odreknem. Ako nisam spreman da se odreknem svojih knjiga, onda nisam spreman ni da ih uništavam.
Nakon uspoređivanja Haškog suda s rimokatoličkom inkvizicijom, Šešelj se izjasnio da se ne osjeća krivim, te najavio kako će u trećem po redu postupku za nepoštivanje suda i dalje sam sebe zastupati, te se pozvati kao svjedoka uz još dvije ili tri osobe. Na kraju rasprave je pak zatražio od sudskog vijeća da mu odobri održavanje novinske konferencije preko video linka u vezi predstojećih izbora u Srbiji u svibnju ove godine.
Ja sam nosilac liste i prvi na listi na parlamentarnim izborima. A moja supruga Jadranka Šešelj je već registrovani predsjednički kandidat. To je od velikog interesa za Srpsku radikalnu stranku, da mi se pruži šansa da objasnim građanima Srbije zašto je važno da se obori postojeći režim.
Sudac je Šešelja prekinuo ustvrdivši da je već počeo držati politički govor, a prije prekida se moglo razaznati kako se namjerava obrušiti i na svog nekadašnjeg suradnika Tomislava Nikolića, nazvavši ga ovom prilikom izdajnikom. Na kraju je optuženi ustvrdio kako se i trećim postupkom za nepoštivanje suda krši njegovo pravo na ekspeditivno suđenje, prethodno napomenuši kako je već u pritvoru 9 godina i 2 mjeseca.
Zamislite sada da je neko sudsko veće izvesnu osobu osudilo zbog krivičnog dela ubistva i osudi ga na određenu kaznu zatvora i još u presudi navede da je dužan da sahrani svoju žrtvu. Takve sudije bi proglasile ludim suda u svetu. A kad takve sudije nešto urade u Haškom tribunalu, onda se to smatra sasvim ispravnim. Da me osude što sam objavio knjigu i stavio je na internet sajt, pa da me onda neprekidno iznova osuđuju što neću da skinem tu knjigu sa internet sajta. Jel vam se čini da je to normalna stvar?
Podsjetimo, 2009. godine Šešelj je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog otkrivanja imena svjedoka, a prošle godine na 18. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U okviru ovogodišnjeg modula memorije projekta koji ima namjeru da njegovom sjećanju ljude učini boljim i suosjećajnijim, u Sarajevu je prikazan film Preživjeli Oradur. Ovaj dokumentarni film priča je o najvećem masakru nad civilima u Francuskoj pod njemačkom okupacijom tokom Drugog svjetskog rata. Nakon projekcije priređena je debata na kojoj je govorio preživjeli ovog masakra Robert Herbes. Priču donosi Zvijezdan Živković.
10. juna 1944. godine u francuskom gradiću Oraduru Surglanu počinjen je neviđeni zločin. Tog dana, 19-godišnjem Robertu Hebrasu, nacisti su ubili majku, dvije sestre, odnosno 642 stanovnika tog grada. On je jedan od šest preživjelih tog masakra. U filmu Preživjeti Oradur, snimljen u ruševinama sela mučenika, Robert u detalje pripovijeda šta se desilo taj dan. Riječ je o tragediji koja je duboko urezana u kolektivno sjećanje, najvećem masakru nad civilima koji je počinjen u Francuskoj pod njemačkom okupacijom.
Morate razumjeti da prije nego se masakr desio nisam imao ništa protiv Njemačke. Kada sam spoznao da su ubili moju porodicu, bližnje, susjede, prijatelje, to se promijenilo. Međutim, znao sam da treba nastaviti živjeti. Razmišljao sam i donio odluku da trebam shvatiti da je njemački narod moj narod. Pogotovo je tome doprinijela činjenica da me bivši njemački kancelar Willy Brandt pozvao na mirovnu konferenciju u Nürnbergu. Shvatio sam da generacije koje su došle nisu odgovorne za masakr koji su počinili njihovi prethodnici i da im ne trebamo krenuti leđa. Istovremeno, moja je dužnost da svjedočim o tome, da govorim kako se takve stvari više ne bi ponavljale. Međutim, one se nažalost i danas ponavljaju.
Robert Hebras danas ima 87 godina, otac je jednog sina i djed dva unuka. Dugo godina nakon masakra 1944. godine nije govorio o tom događaju. Početkom sudskih procesa u Francuskoj i Njemačkoj, kada su ga novinari obasipali pitanjima, počeo je i sam otvoreno govoriti i svjedočiti.
Suđenjem u Bordeauxu 1953. bio sam jako razočaran. Presuda me razočarala. Želio sam da počinioci masakra budu kažnjeni, jer sam vidio da onaj koji je priznao da je počinio zločin, ni 9 godina kasnije nije žalio za onim što je uradio. Dobio je samo 4 godine kazne i bio je pušten nakon toga. Tog trenutka bio sam potpuno razočaran u francusko pravosuđe. Žrtve masakra u Oraduru nisu dobile nikakvu odštetu. Ne tražim novac, jer novac ne vraća mrtve. Najviše bih volio da sam dobio izvinjenje koje ni nakon 68 godina od Njemačke nisam dobio. Ni jedan njemački vojnik, čak ni anonimno, nije od mene zatražio oprost, a to je ono što bih volio više od svega.
Godine 1999. na ulazu u Oradur izgrađen je memorijalni centar. Posjetioci iz svih krajeva svijeta svakodnevno dolaze, a vrlo često im je turistički vodič i sam Robert Hebras. Ova priča svakako je doprinijela ponovnom bratimljenju francusko-njemačkih veza, kaže historičar memorijalnog centra u Oraduru, Pascal Plas.
Aucune activité en dehors des visites.
Izgradnjom memorijalnog centra napravili smo jedno međunarodno mjesto u koje dovodimo ljude iz svih zemalja. Tamo organiziramo seminare, a na jednom je sudjelovala i Bosna i Hercegovina. Ukratko, to je postalo mjesto gdje se ljudi spajaju. Spomenimo da je Njemačkoj trebalo otprilike 60 godina da se dovede u situaciju pomirenja. U prevodu, 3 generacije ljudi su bile potrebne da bi se došlo do jasnog stanja. Zašto toliko dugo? Bilo je mnogo protagonista sa toliko oprečnih stavova i zato je bilo potrebno toliko vremena da bi se uspostavila i utvrdila jedna prava istina. Na taj način su se dali temelji onome što je prava istina, da uspostavimo jedno normalno stanje, gdje se zna tačno ko je šta počinio i šta je istina.
Preživjeti Oradur nije jedini film ove vrste koji govori o masakru 1944. godine. Međutim, razlika je što u drugim dokumentarcima preživjeli nikad nisu govorili na licu mjesta. Želja režisera Patrika Seraudija je bila da Robert publiku provede kroz mjesto i da prepriča šta se tamo desilo.
Želio sam ovim filmom pokazati da se historija ponavlja, da se masakri ponovo čine. Danas smo svjedoci šta se dešava u Siriji. Hebras je dobro primijetio i uporedio situaciju u Oraduru sa genocidom u Srebrenici. Zaista, riječ je o jednoj univerzalnoj dimenziji zla. Film smo već prikazali u osnovnim i srednjim školama u Francuskoj. Radimo na tome da se na jesen prikaže i u njemačkim kinima. Čak smo dobili sredstva za finansiranje ovog filma. Spriječiti krvoprolića, ratovanja te ohrabriti ratne zločince da se suoče sa pravdom i nikad ne pomisle da izvrše ponovo neki zločin. To je namjera ovog dokumentarca i zato smo ga odlučili prikazati i ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Žana Plazanić.